Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
U zapadnim zemljama kao što su Amerika i Australija, božićna muzika, odnosno Christmas carols, su integrisani deo ovih praznika. Celog decembra u svim shopping centrima se puštaju pesme, neke tradicionalne, a ima i dosta komercijalnih pesama. Najpoznatiji i najpopularnija među njima je Last Christmas grupe Wham, koju je 1984. godine komponovao i otpevao George Michael. Popularna je naravno i All I Want for Christmas pesma Mariah Carey, koja je prošlog Božića bila najslušanija božićna pesma u svetu, a ove godine najslušanija pesma. Iako u Srbiji božićne pesme su i dalje uglavnom u obliku liturgije ili ih izvodi hor, u ostalim zemljama u Evropi, ali naročito u Australiji, skoro svake godine poznati pevač ili pevačica izda božićni album. Pitamo se sada koja je istorija božićne muzike u zapadnom svetu, odakle sve počinje. Sa nama o tome govorio je Steven Nopoff, profesor muzike i istorije muzike na Muzičkoj akademiji Elder u Južnoj Australiji, akademija koja je pri Univerziteta Adelaida.
So today we're talking about Christmas music because it is December and it is all around us once more. But before we get into sort of whether people love it or hate it, when we talk about the evolution of Christmas music that we hear today and what's playing in the shops, it's quite different to what was maybe playing for Christmas 50 years ago, and not to mention even before that. Where does modern commercial Christmas music stem from?
That's a good question. If I back it up a little bit...
Tek pre 50 godina je muzika stigla u shopping centre, jer pre toga nije bilo takvih zvučnika, nije bilo prilike da se čuje snimak ili da se masovno dele pesme. Pre nego što se u shopping centrima slušala Mariah Carey, na javnim mestima je često pevao hor, deca ili odrasli, ponekad i grupa muzičara kao mali bend. Oni su bili plaćeni od strane većih kompanija kao što su tržni centri ili jednostavno svirali na ulici. Ali su oni pevali božićne pesme zvane Christmas carols, koje imaju potpuno drugu istoriju od muzike koja se danas sluša. Tradicionalne pesme imaju poreklo u Engleskoj, u tom delu Evrope, oko Skandinavije, Nemačke, čak pojedini delovi Francuske i Italije. Uglavnom su pevali ljudi protestantske ili katoličke vere. To je bila muzika slična tome što se slušalo na liturgiji nedeljom u crkvi, ali adaptirano kako bi svako mogao da peva. Vremenom su pesme izgubile te religiozne motive, mada te tradicionalne pesme i dalje govore o Hristovom rođenju, o anđelima, ali imaju i poruku ljubavi, okupljanja i slavlja. To su elementi koju je pokupila komercijalna muzika. Početkom 19. veka su kompozitori prvi put počeli da smišljaju i pišu novu muziku i da je prodaju raznim grupama, muzičara, orkestrima. Prvi snimci te muzike kreću početkom 20. veka. Vremenom komercijalna muzika je potpuno izgubila religioznu poruku i značaj. Od sredine 50. godina kreću pesme koje su u stvari ljubavne pesme. Frank Sinatra, Bing Crosby su pevači koji su pevali od decembru u Americi, kojima je nedostajala neka žena koju vole. Pevali su o snegu i kolačima, o dekoracijama koje ih podsjećaju na nekoga. To su obične ljubavne pesme, ali su samo stavljene u kontekst Božića, reči ne bi imale isti značaj u julu u Americi. Profesor Nopoff kaže da se muzika menja, kako se i potrošačka kultura menja. Ranije sporije božićne pesme su se slušale kod kuće, a sada u tržnim centrima biznisi zahtevaju muziku koja će biti glasna i uzbudljiva kako bi stimulisali kupce da kupuju poklone. Božićna muzika je sada veliki deo marketinške strategije prodavaca.
The thing that's changed is with the heavy prevalence of piped in music over sound systems in malls,
Tržni centri više nemaju potrebu da plate horu ili orkestru da peva i svira tradicionalne pesme, imaju odlične zvučnike i jednu playlistu koja svira iste pesme se vrte u krug. Oni računaju na to da ljudi treba brzo da uđu i da izađu, njima ne treba mini koncert u sred prodavnice, ali često zbog toga moderna komercijalna božićna muzika nervira ljude i stvara im tenziju. U Australiji lokalne vlade i dalje organizuju veče tradicionalne muzike u parkovima ili javnim mestima, ali to je koncert, to je odvojena stvar. Profesor Nopov inače mnogo voli tradicionalnu božićnu muziku i dok je živao u Americi često je svirao u raznim orkestrima, ali on kaže da tokom božićnih praznika izbegava tržne centre i prodavnice jer misli da tradicionalni zvuci Božića nemaju veze sa modernim pokretom.
Do you think that shopping centers would be more relaxed and that, you know, consumers would be more relaxed if shopping centers scrapped the 24-hour Christmas speaker and sort of instilled a policy of 9 to 5 different groups of carolers?
Yeah, so well, Sophia, it's funny that you asked that because I...
Ja često izbegavam da idem na mesta gde se pušta moderna božićna muzika jer mi stvarno stvara stres. Ja sam čovek koji obožava stare božićne pesme, odnosno carols, volim i čak te više sekularne jazz pesme iz ranih 50-ih, 60-ih godina, ali mi stvarno smeta puštanje muzike 24 sata bez ikakvog sadržaja. To je stres za sve ljude. Ljudi mrze taj aspekt božićne muzike jer mesec dana se non-stop slušaju iste pesme, isti ritmovi, iste reči i to ne prestaje. Od novembra ceo decembar slušaju se isti glasovi. To nije poenta božićne muzike i u mom mišljenju ljudi koji mrze tu muziku treba da odu na pravi koncert i da vide da li će promijeniti mišljenje.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.